subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. subax khamiis ah bisha januarina waa 21 sanadku waa 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah magaalada xudur oo weli go'doonsan.
degmada xudur horta sida la og yahay waa degmo iska go'doonsan oo wadooyinka ay ka xiran yihiin. aada muddo ku dhow ilaa 10 sano ku dhow iska go'doonsan tahay, wadooyinkuna ay ka xiran yihiin.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan hoggaanka nabadgelyada ee dowlad degaanka soomaalida oo ka hadlaya amniga degaanka. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku hayna idaacadda saaka iyo caalamka. hase ahaatee intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. ugu yaraan 30 wariye oo Iiraan u dhashay ayaa weli u xiran mudaharaadyo lala xiriirinayo dhimashada Mahsa Amini, sida ay sheegeen ururka saxafiyiinta ee Tehran. Iiraan ayaa waxaa qabsaday ku dhawaad 4 bilood oo mudaharaadyo ah oo ka dhashay dhimashada 16-kii bishii Sebtembar oo la dilay Amini, oo ahayd 22 jir, u dhalatay kurdiyiinta dalka Iiraan kadib markii ay xireen booliska anshaxa oo ku eedeeyey inay ku xadgudubtay nidaamka labiska ee u yaalla dalka Iiraan. Ilaa 7 wariye ayaa la xiray tan iyo bartamihii bishii Sebtembar. Ururka ayaa bayaan u soo saaray arrintaasi ku sheegay. qaar ka mid ah ayaa waxaa lagu sii daayay damaanad, halka 30 wariye oo loo qabtay in su'aalo la weydiiyo ay weli xiran yihiin. hay-adaha gargaarka caalamiga ah oo ka niyad jabsan guuldaradii kasoo gaartay go'doomintii caalamiga ahayd ee muddo ka badan 1 sano ku jirtay in ay daalibaan ka fogeeyaan siyaasadaheeda qallafsan, ayaa waxa ay sheegeen in la joogo xilligii ay waddamada reer galbeedka diblomaasiyiintooda dib ugu celin lahaayeen caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. dhammaan dalalka ayaa diiday in ay aqoonsadaan maamulka daalibaan ee la wareegay awoodda magaalada Kabul bishii Agoost ee sanadkii 2022, iyagoo dalbanaya in hogaamiyaasha dhabta ah ay marka hore soo dhisaan dowlad loo dhan yahay, ixtiraamaan xuquuqda haweenka, iyo in la hubiyo in dhulkooda uusan noqon xarun argagixiso. mar kale subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay magaalada xudur ee gobolka Bakool ayaa weli waxay ku jirtaa go'doon. gaadiidka keliya ee magaaladaasi lagu geli karo ayaa ah diyaaradaha. miciishada magaalada ee ka timaada gobollada kale ee dalka waxaa magaalada keena sidoo kale diyaarado. haddaba guddoomiyaha degmada xudur Cumar Cabdulaahi Maxamuud ayaan ka waraystay xaaladda magaalada iyo qorshaha maamulka ee ku aadan wax ka beddelka xaaladda cakireen ee ay magaalada ku jirto.
degmada xudur horta sida la og yahay waa degmo iska go'doonsan oo wadooyinka ay ka xiran yihiin. aada muddo ku dhow ilaa 10 sano ku dhow iska go'doonsan tahay, wadooyinkuna ay ka xiran yihiin. iyadoo saas ah haddana degmada gudaheeda degmooyin kale oo nimankii khawaarijta ay galeen oo shacabkii laga soo qaxiyey, shacabkii iyo maamulkiiba degmadan ay ku sugan yihiin. degmada Jeeglo iyo degmada Habduur ay kamid yihiin. degmada waxa ay la celcelinaysa waxaa waaye populationkii oo aad u badan, populationkii degmada awal ay laheyd iyo population degmooyin kale kusoo darsamay, iyo shacabkii deegaanada u dhowdhowaa oo baadiya degdaa oo shacabkii oo lasoo qaxiyey, qaar abaar iyo wax saas darteed usoo qaxeen, qaarna ay nimankaas soo qaxiyeen, ayaa magaalada horta buux dhaafiyey. kaamam aada u badan iyo IDPs aada u badan iyo shacab aada u badan ayaa magaalada horta ku nool. aqabada ugu weyn jirta waxaa waaye marka wadadan xiran waaye, meesha keliya ay wax u imaanayaan waxaa waaye dhinaca eelboorka diyaarada wax loogu keenaa, bariiska diyaaradda lagu keena, baasada diyaaradda lagu keena, nyaanyada oo maxaa la dhahay oo qudaarta iyo waxaas wax yar yarka hata diyaaradda lagu keena. Intaas dhan waxaa sabay waxaa waaye wadda kale u furan ma laha. Diyaaradooyinkan dadkan way la qabsadeen, diyaaradooyinkan alaabaha iyo waxaas keeno ayaa qof walba wuxuu helo, qofkii ganacsi yar iska haysto boqolkood dolar hadduu helo diyaaraddo qofu wax u dirsana, bacdo wax loogu soo ridaa, diyaaradda loo soo saaraa. Ada shacabkan waxay iskaga nool yihiin, waa taas. Marka
in diyaarad lagu soo galo ma ahane si kaloo degmada Xudur lagu soo geli kara male?
Male, male, si kaloo degmada Xudur lagu soo geli kara male, diyaarad keligeedu waaye.
Dhinaca kale, garoonkii diyaaradaha laftigiisa beryahan xirna la leeyahay, isaga baladaad wax ka taabatid, maxaa ku dhacay garoonkii?
Garoonka horta wax ku dhacay malaha, waa information oo fals la gudbiyo waaye oo barbagaando waaye waxaas. Waxaan anaga ognahayna maaha garoonka hadda shalay ugu dambeysay diyaaraddii ka shaqeynaysay, diyaarad maandeeq la dhahay ahayd oo weekly ay u maan jirtay. Diyaaradiina shalay way imaaday, rikaabkii iyo wixii loo baahnaa, falaydadii loo baahnaa way sameysay. Marka diyaaraddaas oo weekly noo shaqeynaysay ayaa waxaa ku dhacday marka in diyaaraddii ay cilad gasho Nairobi aado. Marka adil laba week oo gab oo falayd la-aan ayaa la galay oo dhinaca rikaabka ah, weliba dhinaca diyaaradaha cargo oo aan ku sheegayo alaabta keenaya waxaas keenaya gab kuma jirina, way imaanayeen. Laakiin diyaaraddii oo flightkii rikaabka ayaa gab uu ku imaaday oo ilaa iyo laba week adi 20 beri camal diyaaraddii la waayey. Marka bulshadiina diyaaraddii haddii la waayey wax badan ay isla dhexmareen, iyo rikaabkii iyo dadkii dhowr jeer ay baaqatay. Marka diyaaradda la leeyahay iyo waxyaabo saas information qaldan oo shirkadaha qaar ay gudbinayaan oo information saxna aanan ahayn darteeda ayaa marka waxaa sababay in la dhaho elboorkii wax ka haleysay yid elboorkii saas ah
waayahay. Waxaa ka warantaa Cumar, garoonka diyaaradaha maalin kasta ay kusoo degaan mise toddobaadkiiba hal mar ayay diyaaraduhu yimaadaan?
Diyaaradaha way kala yihiin. Diyaaradu waxaa waaye iska imaado oo maxaa ladhahay oo kaargaha keeno oo alaabtii waxaas keeno, mar walba iska imaadaan, waqti ma laha. Xilligay alaabta macnaha wixii ay soo qaadi lahaayeen ay xamar kasoo helaan mise baydho ay kasoo helaan mise meel kale ay kasoo helaan automatically waa soo baxayaan waana imaanayaan. Diyaaradahan marka oo flightka oo maxaa ladhahay oo flightada oo rikaabka qaadaya ayaa waxa ah weekly based way, marka weekly hal mar imaanay. Marka taas waa flaydada, waa weekly hal mar imaanay inta kale, laakiin waqti ma laha, waa xilli kasta waa iska imaanaya.
Waayahay. Dhinaca kale waxaad iga warantaa, waxaad Carabka ku dhufatay in badeecadaha iyo socodka iyo macnaha qaab kasta oo lagu soo galayo degmada Xudur inay tahay in diyaaraddu lasoo raaco, maxaad degmada uga qorshaysan arintaas?
Horta qorsho kolley anaga gudaari gudoomiye degmo ahaan kolley waxaa waaye degmada Xudur aan ku sugannahay. Sidaan ka warqabno oo gudoomiyihii gobolka hadda wuxuu joogaa degmada Ceel Berde, waxaan rajaynaynaa mar dhow in maxaa ladhahay gobolkan nimankan adowga ah sida gobollada kaleba dadkooda ay iskugu tashteen oo dadkii iskaga dulqaadeen in annagana aan iskaga dulqaadno. Gudoomiyaha gobolka xataa naftirkiisa wuxuu ku sugan yahay degmada Ceel Berde, abaabul ayuu meesha ka wadaa, madaxweynaha Koonfur Galbeed asina saas camal waa abaabul uu wada. Marka adi waxaa la rajaynaa maxaa ladhahay waqti dhow in deegaanadan iyo degmooyinka gobolka baiyaga dhan la wada fureeyo oo ay shacabkan ay helaan fursad ay beerahooda ku aadaan, guryahooda ku aadaan, ay ku ganacsan karaan oo ay raashimoodii alaabtoodii waxooda ay wadooyinka ugu imaan karaan. Taasaan rajaynayna insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Xudur Cumar Cabdullaahi Maxamuud oo khadka taleefanka ee degmada Xudur igu warramayay. Halkaad kala socoteena waa idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya, Dayib Axmed Nuur, oo shir jaraa'id ku qabtay una qabtay warbaahinta kala duwan ee ku sugan deegaanka, ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda amni ee ka jirta deegaanka. Wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan ka soo diray Jigjiga.
shirkan jiraayid oo ahaa mid hoggaanka nabadgelyada dawladda ka Soomaalida su'aalo ay ku weydiinayeen warbaahinta kala duwan ee deegaanka ka hawlgasha ayaa waxa uu kaga hadlay marxaladii amni ee uu deegaanka soo maray iyo xaaladaha nabadgelyada deegaanka ee hadaba mar ay VOA wax ka weydiisay hoggaanka nabadgelyada dawladda ka Soomaalida Tayib Axmed Nuur askarigi dhawaan lagu xukumay dilka ee dilay xildhibaan Jowheer Subcis goorta lagu fulin doono dilka ayaa yiri sidan
xukunka markuu dhaco dilka fulintiisa processor buu qaataa processor buu qaataa dilka la soo qaataa ee hadda la soo qaataa fulinta tabay waxa uu hadda ka wada qabsaday la weydiiyo cidda ma qabsan
dhanka kale hoggaanka ayaa waxan wax ka weydiiyey arrimaha dhalinyarada China group-ka ah iyo tuugada dhibaatada ku haysa shacabka magaalada Jigjiga iyo waxa uga qorsheysan wax ka qabashada arrimahaasi
arrimaha xubnaha magaalada Jigjiga ee China group-ka waxa la yiraahdo jayda oo group samaysto meesha jooga ama dowlad jayna fund garaysa ma jirto waxan asalkiisa xataa magaca laftiisa la dhixiyay in wax laga bedelo u baahan yahay waxa ay keenaysa way xashishada iyo waxyaabaha maanduriyaha uu keenayo way dad badan waxa jira maanduriyaha isticmaala xashada jira dadkaas marka wuxuu tusahay waa gangiska oo wadamada kale ka jira gangis way wax marka sidaas darteed in lagula dagaalamo oo sharci horgeyn bay noqonaysaa hadda dad xabsiga booqato jigjiga dadku ugu badan ku xiran waa dhalinyaro noocaas oo kale taagan marka laga wacyigeliyo dragiska iyo dhibaatada ay leeyihiin xashishada lafteeda lala dagaalamo oo baryahan dagaal adag la bilaabo inaysan deegaanka soo gelin oo waa la ururiyaa waa la gubaa inaysan imaanin laga dhigo qoxoodii faldamiyad geysatana in sharciga la horgeeyo laga dhigo weey laakiin magaalada Jigjiga maadaama ay dadku ku soo badanayaan meelo badan muqul qof kaga socdaa muqul qof kaga socdaa maadaama nimadadu iska yar xasiloon tahay inagu saar hadda uga dhageyno inay tahay meel dhibaato ka jirta maayo waa magaalo amnigoodu aad u sugan yahay
sidoo kale hoggaanka ayaa waxan wax ka weydiiyey waxa ka jira arrinta gaadiidka yar ee bajaajta ah oo ah gaadiidka keliya ee ay inta badan shacabka magaalada adeegsadaan oo la joojiyo fiidkii ayaa sheegay inay arrintaasi ogeyn balse ay samayn doonaan baaritaano
dhinaca bajaajka iyo fiidkii la joojiyo si guud wax xafiiska amniga ka baxay oo ah saacadda laga bilaabay ilaa saacadda oo bandu ah magaalada ka jira oo anagu aan ognahay samaynay ma uu jiro haddii ay ka taga weydo bajaajku waa gaadiid iska fudud waa gaadiid iska yar jaban oo cid walba ay qaadan karto waxyaaba badan oo ruuxaanta falalaha lagu fuliyo dhibaatooyinaba ayaa daraasaadda la sameeyey iska soo baxay marka in la baaritaan la sameeyo waan ognahay ururka argagixisada shabaaban dagaal badan la galay qara badan qaba gaar ahaan magaaladeena inay taarget u tahay inuu qaraxyo wax ka sameeyo marka sidaas darteed transportiga ugu weyn la haysto ugu badan maadaama uu bajaajka yahay in baaritaan lagu sameeyo waa iska suuragal maadaama bajaajka magaaladu aad u badan yahay ciidamada markaas daal iyo tacab ka imaanaya inay ama iska xareeyaan ama cadaadiskii dheeri ka iska sii saaraan waa suuragal marka yadna baaritaan uma sameynayna laakiin bandu caadi oon ognahay ma uu jiro
hoggaanka nabadgelyada dawladda ka Soomaalida Tayib Axmed Nuur oo aan weydiiyey dhibaatooyinka ka jira dhinaca dadka wax tahriibiya ee magaalada Jigjiga iyo waxa ay ka qabteen arrintaasi waxa uu yiri
taariikhda iyo waxyaabaha la xidhiidha waa falal dhacaya tahriibiyaasha kudan ugu jiraan kuwaasa falada jira kuwa hari hadee la qabtaa jira fadigooyadi aan dhamaari hiba iska jira hayaa iska jira wadaaiin waa la qaba waa xukun waa lasag kuwa kalaa fadigooyadi iska socon sababta haddaan u leenahay hay-adaha amniga iyo isay u baahan yihiin waa la dhisi leeyahay maraykanka dhisaya waxa loo dhisay waxa weeye xilli aan lahayna dembi baa dhamaaday oo wax dembi maba dhacay oo gaari doon ooga daahay aan lahayna ma ay siyaasa iyo maay u baahan tahay marka waa fal dambiyadii jiray weeye waa afka laga tahriibaa hay-adaha dalada jira deegaankana marin buu u yahay waa la qabtaa inta badan qofka la tahriibin hayo ila xukuma ma dhacdo meeshii kajid baa lagu celiyaa laakiin haddii ay bixiyaan xog ah tahriibiyaa jira oo isaga lacag haysto meelaha ka soo qabto meel fadhiya waa la tahriibiyaa haddii la hayo waa la xukuma
ugu dambayntii hoggaanka ayaa shirkan jaraa'id kaga jawaabay su'aal ahayd in marka ay deegaanka wax ka dhacaan gaar ahaan arrimaha amniga ayna ka hadlin saxaafadda oo ay ka gaabsadaan isagoo arrimahaasi ka jawaabaya waxa uu yiri
xogaha warbaahinta laga yaabaa xogaha warbaahinta wax kaloo looga gaban hayo looga cararhayo ma ay jirto laakiin maadaama shaqooyin badan oo official clear jiro inta badanna meediyaha dowladda ayaa la isticmaalaa
meediyaha waan u baahannahay meediyuhu qayb uu ka yahay dhismaha dimuqraadiyadda iyo sugidda amniga marka si wanaagsan loo adeegsadan way positive loo adeegsado marka xumaan iyo dhibaato loo adeegsadana dhibaato samayn karaa marka anagu inaan fariimaha fifican ka gudbino inaan bulshada kala hadalno diyaar baanuna sida maanta oo kale cidda noo timaadana wareyskaa naga damacdana waan siinaynaa dhalinyar waana siinaa
haddaba shirkan jaraa'id ee uu qabtay hoggaanka nabadgelyada dawladda ka Soomaalida warbaahinta deegaanka ka howlgasha ayaa waxa uu ahaa mid furan islamarkaana ay wariyaasha ku weydiinayeen hoggaanka su'aalaha dhanka amniga ee deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
magaalada Toronto waxa hadalhayn badan ay ka dhalatay maamul iskuul oo calanka kooxda ISIS kulli faaqay midka Soomaalida isagoo u diray qoysas boqolaal gaaraya kuwaas oo falalkaasi ka carooday. Soomaalida waxa ay ka xumaadeen in calankooda lala xiriiriyo amaba lagu xiro midka kooxda ISIS. Warbixintan waxa magaalada Toronto ka soo diray Xuseen Nuur Haaji.
Guddiga iskuulada Toronto ayaa sheegay shalay in email loo diray 700 oo qoys bishii Oktoobar u ahaa mid aanan ujeeddo gaar ah laga lahayn balse ku dhacay qaab qalada. Arrintan ayaa hadda u noogaatay warbaahinta taasoo keentay in su'aalo badan la iska weydiiyo sababta waalidiinta loogu diray calanka ISIS. Waalidiinta arday dhigata dugsiga dhexe ee Dr. Rita Cox Kina Minagog Public School ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ay argagax ku noqotay markii ay heleen email ka yimid Darlene Jones oo ah maamulaha iskuulka. Iskuulkan ayaa markii hore lagu magacaabi jiray Queen Victoria Public School. Emailka ayaa ku saabsanaa bisha taariikhda Soomaalida iyo tan Islaamka ee magaalada oo sanad walba loo dabaaldego bisha Oktoobar. Balse tan iyo sidii COVID-19 ugu dilaacay dalkan, Soomaalidu ma aysan diganin barnaamijyadii la xiriiray bisha taariikhda hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ee ku soo bandhigi jireen taariikhdooda ayna ugu sheekeyn jireen kaalinta ay ku leeyihiin dalkan. Waalidiinta emailka loo diray waxaa ku jira kuwa Soomaali ah, mid ka mid ah oo aan la xiriiray oo aanan doonayn in ay wareysi dhiibto ama magaceeda la xigto ayaa ii sheegtay in markii hore aysan ku baraarugin calanka ISIS. Arrinta Soomaalida ay ka carootay ayaa ah in qariidada Soomaaliya oo ku qoran magaca Soomaaliya lagu lifaaqo calanka kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga ee ka dagaalanta dalal ay ka mid yihiin Ciraaq iyo Suuriya, sidoo kalena loo yaqaano ISIS. Faisal Xasan oo ah xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka gobolka Ontario ayaa ka mid ah dadka tallaabada uu iskuulku qaaday ku tilmaamay mid qaldan oo u baahan isla xisaabtan dhaba.
Xuseen, waad ku mahadsan tahay arrintan. Iskuulka maaragtay Toronto District School Boardka macalimada maaragtay maamulaha ka ah iskuulkan ku yaala Parkdale xaafadda dariskeena ah in maaragtay warqadaha ay u direen magaranaysa 700 ee qoys ee maaragtay xaafadda degan oo haddana iyadoo loo dabaaldegayo bishii Oktoobar iskuulka u dabaaldegayo dhaqanka iyo taariikhda iyo hidaha Soomaalida iyo muslimiinta ardayda ahna ay u dabaaldegi lahaayeen ayay waxay u qortay warqad oo haddana ay ku lifaaqday qariidada Soomaaliya iyo calanka ISIS. Taas waxay igu muuqataa in maaragtay ay tahay cunsurinimo iyo xumayn waalidiinta iyo ardayda lagu xumaynayo iskuulka. Waxaan doonaynaa gobolka iyo premierku inuu arrintu wax ka qabto, inuu soo dhexgalo, in macalimiinta iyo wixii ka dambeeyana tallaabo laga qaado, amaba maaragtay dib loogu furo in maaragtay waxbarasho loo bilaabo oo ay noqdaan dad aqoon leh oo kala ogaada ISIS ururka argagixisada ah iyo Soomaalida inaysan wax shaqo aysan iskuul ahayn.
Liban Xasan oo Soomaali Kanadiyaan ah oo ka tirsan guddiga iskuulada Toronto ee loo soo gaabiyo TDSP oo aan la xiriiray si aan arrintan wax uga weydiiyo ayaana ii suuragelin inaan helo walowaan u reebay dhowr fariin. Balse afhayeen u hadlay guddiga iskuulada Toronto oo loo soo gaabiyo TDSP oo lagu magacaabo Ryan Beard ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in arrintu ay u dhacday qaab qalad ah oo aan ku talagal ahayn. Guddiga iskuulada Toronto waxay kaloo sheegeen in markii Ms. Jones ay ka warheshay qaladka ka dhacay ay email kale oo cudurdaara u dirtay waalidiinta. Laakiin Faisal Xasan wuxuu qabaa in loo baahan yahay tallaabooyin intaas dheer isagoo u jeediyay Soomaalida in xildhibaanada ku matala gobolka ay la xiriiraan si ay uga diidiyaan arrinkan.
Xuseen, waxaan soo jeedin lahaa in maartay waalidiintu warqada noocan oo kale haddii laydin soo diro markiiba noo keena, markiiba isoo ogeysiiya, ila socodsiiya, maxaa yeele waxaa loo baahan yahay waxyaabahan oo kale in laga hortago. Waxaanu doonaynaa in premierku arrintan uu soo dhexgalo oo wasiirka waxbarashada uu soo dhexgalo oo ay tallaabo ka qaadaan oo ay baaritaan ku sameeyaan ciddii waxaan ka dambeysay iyo sababaha ay u adeegsanayso iyo sababta ay maaratay calanka ISIS iyo qaaradeena ay ku lifaaqayaan. Marka waxaan u baahanahay tallaabo in laga qaado, tallaabadaasna waxaan uga fadhinaa premierka. Waxaan ku dhiirigelinayaa qof kasta oo ah Soomaali oo degan gobolka Ontario sida ugu dhaqsaha badan inaad ula xiriirtaan xildhibaankiina baarlamaanka gobolka, kuwa board of education-ka jooga ee shaqadoodii gabay in markaas maaragtay talaabo sharci laga qaado markaas oo ama shaqada laga cayriyo ama wax community-ga Soomaalida ku qanacdo marka la sameeyo.
Waalidiinta kale aan Soomaalida ahayn ayaa ka carooday in loo diro calanka kooxda ISIS oo Kanada ay u aqoonsan tahay koox argagixiso ah. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Mahadsaned Xuseen, dowladaha Belgium iyo Holland ayaa sheegay in ay daroogadii nooca cocaine ee ugu badnayd ay sanadkii hadda dhamaaday ay ku qabteen magaalada dekedda leh ee Antwerp. Magaaladan ayaa ah goobta ugu weyn ee maandooriyaasha Yurub ay kasoo degaan. Labadan dowladood ayaa sidoo kale waxay sheegeen in ay dagaal joogto ah kula jiraan kooxaha abaabulan ee rabshadaha ku qaraabta. Warbixintan gaarka ah waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha V O A da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawd Ismaaciil.
Magaala xeebeedka Antwerp ayaa noqotay magaalada maandooriyaasha ugu badan Yurub ka soo galaan sanadkii imika dhammaaday. 199 oo daroogo cadadkeedu leeg yahay ayay qabteen ciidamada ilaalinta maandooriyaasha, halka sanadkii ka horreeyay cadadka ay qabteen uu ahaa 98.9 oo daroogo ah. Waxay dowladdu aaminsan tahay in cadad intaas leeg ama ka badan uu suuqa galay oo la iibiyey. Wasiirka maaliyadda ee Belgium, Vincent van Bethenem, oo ah kormeeraha adeegyada kastamada iyo xogayaha dowladda Holland, Aukje de Vries, ayaa shaaca ka qaaday cadadka daroogada ay qabteen shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Antwerp. Waddamadaasina waxaa ku badan jaaliyadaha Soomaalida. Inta badan waxay dadka muhaajiriinta ahi ka cawdaan shaqo yari iyaga oo ku nool deegaanada ugu saboolsan waddamadaasi. Tan ayaa keenta inay dhalin badani gasho ka ganacsiga maandooriyayaasha. Axmed Rayaale, wuxuu degan magaalada Antwerp kana faallooda arrimaha Yurub, ayaan weydiiyey inta ay leeg tahay ama heerka ay gaarsiisan tahay dhibaatooyinka daroogada ee dalalkaasi Belgium iyo Holland iyo saameynta ay ku leedahay dhalinta Soomaalida.
Saameynta uu ku leeyahay bulshada Soomaalida ah ee ku nool geygan ama guud ahaan shucuubta dalalka daroogu waa uu ku leeyahay oo saameyn mar walba uu leeyahay oo dee waxaa loogu soo butaacinayo dee loogu soo dabaagulayo unaa bulshada oo isticmaasha darteed. Inkasta oo ay tahay wadooyinka ugu waaweyn ee uu daroogu ka soo galo dalalkanan hadda magacaabnay ee Holland iyo dalka Belgium, gaar ahaan deetan kale aad weydiisade saameynta uu ku leeyahay bulshada Soomaalida, Soomaalidu way wax walba oo dee bulsho dal ku nool oo dhibaato ku hayo bulshada la nool mar walba dhibaato ku haynaya. Dad badan oo Soomaaliyeed oo ka nadiif ah waa ay jiraan, dad badan oo Soomaaliyeed oo saameyn uu ku leeyahay oo badan way jiraan. Kuwa kale oo Soomaaliyeed oo dee laba yimiday waddankan iyo kuwa balwadna way jiraan oo waxyaaladan kokaiinta iyo daroogan iyo wax la isticmaalo. Laakiin kolka dal loo eego, inkasta tirada dadka Soomaalida ee waddanka ku nool lamid ma aha dalalka Ingiriiska iyo Holland, way ka yartahay waa Belgium waxaan jeeday.
Mas-uuliyiinta labada waddan ayaa ammaanay dagaalka ay sameeyeen ciidamada la dagaalanka maandooriyayaasha iyo shaqaalaha kastamadu, waxaana wasiirka maaliyadda ee Belgium uu ballan qaaday inay shaqaalaysiin doonaan 100 sarkaal oo kastamada ah, halka ay ku maalgelin doonaan qalab casri ah oo gaadhaya ilaa iyo $25 million oo dollar. Shirkan jaraa'id ayaa lagu sheegay in dhinaca Netherlands ay xoogga saari doonaan qalabka sirdoonka macmalka ah, ogaanshaha kiimikada iyo nidaamyada dabagalka. Dhinaca kale, booliiska Yurub ayaa ku guuleystay shakhsiyaad ay qabteen oo daroogada ka shaqeeya oo sarsare kadib markii ay ku ogaadeen fariimo qoraal ah oo ay istaafsanayeen booliiskuna ay jabsadeen iyo bakhaaro ay u dhaceen. Dalka Belgiumka waxaa kor u kacay daroogada kokaynta iyo hubka kala duwan ee ay isu adeegsadaan kooxaha ka ganacsada maandooriyayaasha. Duqa magaalada Antwerp, Bart de Weber, ayaa sheegay in isniintii toddobaadkan gabadhaasi yar ee la dilay ee 19 jirka ahayd ay ka timi dagaal dhex maray laba kooxood oo ah nooca rabshadaha kana xoogsada daroogada. Cabdixaafid Cawd Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdixaafid, waxaad dhegeystayaal weli la socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Muusigaasi dhegihiina soo gaarayana waa heestan ku dhageediya Hayleexo iyo codkii dahabiga ahaa ee fanaanada Xibir Maxamed Hodoon Xibanuura. hibe maxamed hodoon hibe nuura ayaa ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii islaanka iyo caalamka islaanka soomaaliga v o a idaacadda waxay idinla socodsiinayay anigoo ah caashe ibraahim aadan dhinac isku dabaridka wuxuu ahaa bashiir abikar cabdullahi intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo